Ihminen ei kykene hallitsemaan omia tunteitaan. Me emme koskaan voi tietää, missä se iskee. Ja tarkoitan tietenkin tässä tapauksessa rakkautta. Ihmisten sympatioiden hallitseminen, se on kutakuinkin täysi mahdottomuus. Mutta silti tietenkin kaikki yrittävät sitä hallita. Mainosnikkarit tekevät hikihatussa töitä, jotta saisivat ihmiset pitämään tuosta tai tästä tuotteesta. Mutta meidän sympatioitamme ei kuitenkaan juuri voi ohjailla. Emme yleensä edes me itse. Me saatamme me ihmiset itkeä ja tuntea myötätuntoa, kun joku maailman toisella puolella kärsii. Mutta ihminen, joka makaa meidän omalla kadullamme, resuisissa vaatteissa ilman yösijaa, niin sellaisille ihmisille me emme suo ajatustakaan. Me kyllä lahjoitamme sitä rahaa ulkomailla kärsiville, mutta kotikadullamme kerjäävä, hän jää ilman. Rakkaus, se on ehdottomasti yksi voimakkaimmista tunteista, joita me ihmiset voimme kokea. Mutta rakkauskaan ei vaikuta kaikkiin yhtä voimakkaasti. Toiset meistä menevät sekaisin rakkaudesta monta kertaa elämänsä aikana. Toiset taas eivät välttämättä rakastu kunnolla kertaakaan. Rakkauden suhteen taitaa olla vain yksi asia, joka on takuuvarma. Kun rakkaus iskee toden teolla, silloin jalat menevät kirjaimellisesti alta. Rakkaus on myös aika tavallinen juttu, koska rakkaudessa on kyse juuri siitä banaalista lauluaineksesta. Ihmisen ikävästä toisen ihmisen luo. Toisaalta taas juuri tuo arkisuus on se rakkauden suurimpia voimia. Sitä, rakastumista, sitä tapahtuu joka päivä. Sitä tapahtuu sinulle ja hänelle ja minulle. Ja kun se tapahtuu minulle, niin silloin tietenkin on kyse jalosta tunteesta, joka nostattaa minut taivaisiin. Mutta rakkaus, kun kohtaa myös sen naapurin lihavan vanhan ämmän, rakkaus kaataa ilkeän äitipuolenkin ja jopa idiootti ex-vaimo saa osakseen rakkautta. Ja nimenomaan tämä jokapäiväisyys on syy, jonka takia rakkaudesta ja rakkauden etsinnästä voidaan puhua vaikka kuinka paljon, ilman että se missään vaiheessa toden teolla alkaisi kyllästyttää. Rakkaus on myös aika armotonta. Ensi tapaaminen on rakkauden kannalta äärimmäisen tärkeä hetki. Muutaman ensimmäisen minuutin aikana tehdään ja myös saadaan se vaikutelma, jonka mukaan sitten päätetään, tykkääkö toisesta vaiko eikö. Seksi, rakkaus ja rakastuminen. Ne ovat aina kiinnostaneet. Ei pelkästään meitä taviksia, vaan myös tutkijoita ja tiedemiehiä. Jopa Carl von Linné, muistathan, se ruotsalainen kasvitieteilijä ja lääkäri, joka vaikutti 1700-luvulla. Jopa Linné ymmärsi aikoinaan, miten hyvin ihminen osaa lukea toisen ihmisen ilmeitä ja aikomuksia. Sen lisäksi, että tiedämme hyvin, kiinnostaako tuo ihminen minua, sen lisäksi me ihmiset kuulemma tiedämme myös sen, ollaanko tässä nyt liikenteessä tosi tarkoituksella, vai onko tässä nyt kyse vain siitä seksistä? Carl von Linné luennoi aikoinaan rohkeasti seksistä ja kumppanin etsinnästä, siis jo 1700-luvulla. Carl von Linnén mukaan ihminen pystyi kasvon piirteitään hallitsemalla osoittamaan siveettömyyttä ja siveyttä, hyvää ja huonoa mielenlaatua. Von Linnéllä oli myös selvät ajatukset siitä, mitä ihmisen ulkonäkö kertoo ihmisen luonteesta. Linnén teorian mukaan kalpeilla ihmisillä, heillä on joko paljon ajateltavaa, tai sitten kalpeat ihmiset ovat vain rakastuneita. Toisaalta Linné myös arveli, että kalpeat ihmiset saattavat olla halpamaisia. Mutta sellaiset kalpeakasvoiset ihmiset, joilla on sinertävät silmän aluset, he taas halusivat, Linnén tulkinnan mukaan, tällaiset ihmiset halusivat kovasti yhdyntää. Linnén mukaan nämä kalpeanaamaiset ja mustasilmänaluiset ihmiset muuttuvat raivoisiksi, jos eivät saa seksiä. Sitä en tiedä, suositteliko Linné, että näille kalpeanaamoille piti antaa seksiä jo oman turvallisuutensa vuoksi. Mutta kaiken kaikkiaan Linnéen arvioiden mukaan kasvoista, ihmisen kasvoista oli siis varsin helppo nähdä, kuka olikaan taipuvainen harrastamaan sitä rakastelua. Linnéen teorioiden mukaan sekä miehellä että naisella oli siemennestettä. Miehillä se siemenneste oli tietenkin spermaa, mutta naisilla siemennestettä vastasi kuukautisveri. Ja hui, Linnéen päätelmien mukaan tämä kuukautisveri, se kuulkaas vasta voimakasta ainetta olikin. Ruotsalaisen tiedemiehen mukaan kuukautisveri nimittäin muutti naisen luonteen kokonaan. Kuukautisveri teki naisesta hurjapäisen ja ehdottoman pelottaman. Ja juuri tuo kuukautisveri oli syypää siihen, että nainen konkreettisesti oli halukas ottamaan riskin kuolla. Ja tällä kuolemalla Linné tarkoitti synnyttämistä. Siihen aikaan lapsivuoden kuolemat olivat tosiasia. Ja raskaaksi tuleminen oli naisille todellinen vaaran paikka, koska synnytys saattoi tappaa. Ja Linnéen järkeilyn mukaan kuukautisveri sai siis naisen pään niin sekaisin, että nainen uskalsi ottaa valtavan riskin, harrasti seksiä, tuli raskaaksi, jonka jälkeen nainen joutui kohtaamaan sen hengen vaaran synnyttäessään niitä lapsia. Carl von Linnéllä oli paljon muitakin kiinnostavia ajatuksia seksistä ja rakkaudesta. Hänellä oli selkeä näkemys siitä, minkälaiset naiset pitävät seksistä. Linné ajatteli, että nainen, joka nauttii yhdynnästä, hän on kuuma luonteinen. Hän on yli 14-vuotias ja hänellä on kiinteät kahta helmiäispalloa muistuttavat rinnat. Lisäksi Linné päätteli, tutkijaluonne kuin oli, niin Linné päätteli, että seksistä pitävä nainen on rohkea puheissaan. Hän on myös ylpeä nainen, lujatahtoinen eikä millään tavoin säälittävä tai säälivä. Niin, ja seksistä pitävän naisen silmät myös tuikkivat sillä tietyllä tavoin. Sillä tavalla, että niillä silmillä oli helppo houkutella herkkäuskoisia poikia kiipeämään tämän naisen päälle. Seksistä pitävä nainen oli Linnéen mukaan myös varsin estoton. Seksin nälkäisellä naisella oli tapana lauleskella ja käyttäytyä miellyttävästi. Ja näin nainen teki vain sen takia, että herrat kävisivät vierailulla naisen rouva Veenuksen luona. Arvasit oikein. Rouva Veenus viittaa naisen sukupuolielimeen. Ja miehet tietenkin olivat Linnéen mukaan auliita, kun kohtasivat tällaisen seksin ylipapittaren. Linnéen mukaan seksistä pitävän naisen lähellä oli hyvä olla, koska tämä nainen ei hikoillut tai haissut pahalle, kuten muut naiset. Niin, ja kaikkien edellä mainittujen hyvien seikkojen lisäksi tämä seksinnälkäinen nainen ei tule kovin helposti, jos ollenkaan raskaaksi. Aikoinaan lääkärinä toiminut Linné ymmärsi hyvin tyydyttävän seksielämän merkityksen. Eikä hän vierastanut naisenkaan kokemaa nautintoa, itse asiassa päinvastoin. Yhdyntä oli Linnéen mukaan myös naisille varsin suureksi hyödyksi ja avuksi. Sillä yhdynnän kautta naisista poistui ylimääräistä nestettä ja liikaa kylmyyttä. Yhdynnän ansiosta naiseen virtasi lämpöä, joka vähensi sitä naisen luontaista kylmyyttä ja antoi siis naisen ruumiille lämmintä oloa. Eikä tässä nyt ole kyse mistään kielikuvasta, vaan Linnéen mukaan lämpö ihan konkreettisesti virtasi naiseen yhdynnän aikana. Ja tuo lämpövirtaushan tapahtui siis miehen siemennesteen avulla. Mutta tuo Carl von Linnéen tarkoitus ja hänen mielipiteensä seksistä, se oli aikoinaan erittäin selkeä. Sukupuoliyhdynnössä ollessaan nainen ja mies tuntevat suurta iloa ja suloista mielihyvää. Niin. No, Linnéen ajatukset eivät ihan ehkä kaikilta osin ole enää tätä päivää, mutta ne kertovat ainakin sen seikan, että rakkaus, rakastuminen, kumppanin etsiminen ja seksi, ne ovat kiinnostaneet tutkijoita tiedemiehiä, iät ja ajat. Mutta yhdestä asiasta voimme ja saamme olla kateellisia. Carl von Linné eli aikaa ennen 1800-lukua. Silloin ilmeisestikin seksi oli luonnollinen osa ihmisen elämää, ja siihen suhtauduttiin juuri sellaisena luonnollisena asiana. Carl von Linné opetti, että hyvä seksielämä on avain sekä naisen että miehen onnelliseen ja tasapainoiseen elämään. Mutta sitten pääsi vallalle tämä kristillinen puritaanisuus ja seksi joutui pannaan ja sillä tiellähän me olemme yhä edelleen. Miehet ja naiset eivät aina ymmärrä toisiaan tämän seksiasian suhteen, varsinkaan miehet. Naisista tuntuu välillä, että miehet, lähes poikkeuksetta kaikki miehet, tulkitsevat naisen lähettämiä viestejä täysin väärin. Kuvittele seuraava tilanne. Nainen kohtelee miestä ystävällisesti, vaikkapa työpaikalla. Sellaista tavallista ystävällisyyttä ja kohteliaisuutta. Vitsaillaan ja hymyillään ja jutellaan. Ehkä nainen tarjoutuu keittämään kahvia tai jotain siihen suuntaan. Naiset yleensä tarkoittavat näillä teoillaan vain ja ainoastaan ystävällisyyttä. Mutta mitähän mahtaa se mies ajatella? Mieshän ajattelee, että ahaa, tuo nainen haluaa päästä mun vällyjen väliin. No okei, tuo edellinen oli ehkä rankkaa yleistämistä, mutta arvelisin, että jokaisella naisella on jonkinlaista kokemusta näistä miehistä, jotka ylitulkitsevat naisten tarkoitusperiä. Valitettavan usein saattaa nimittäin käydä niin, että mies tulkitsee ne naisen ystävyyden osoitukset, niin mies tulkitseekin ne kutsuksi kellarin siivouskomeroon. Mutta jos tätä asiaa tarkastelee evoluution valossa, niin ilmiö on ihan selitettävissä. Ihmiskoiraalla on taipumus tulkita naaraiden ystävällisyys seksikutsuksi. Tekemällä näin mies varmistaa sen, ettei ainakaan menetä mahdollisuuttaan harrastaa seksiä. Miehen kannalta on siis aivan täysin epäolennaista, onko naisen ystävällisyys oikea kutsu harrastaa seksiä, koska mies pelaa varman päälle ja tulkitsee joka tapauksessa naisen käyttäytymisen seksin näläksi. Evoluutio saa tai pakottaa miehen ajattelemaan seksiä, koska miehen on päästävä jakamaan niitä geenejään. Se on siis luonto, joka kutsuu. Jos naisen ystävällisyys oli seksikutsu, niin mies saa tietenkin sitten seksiä. Mutta jos se naisen kutsu ei ollutkaan seksikutsu, mitä sitten tapahtuu? No, mies ei saa seksiä, mutta ei ainakaan menettänyt mitään. Naisilla taas ei ole ongelmia tulkita miesten lähettämiä seksikutsuja, oli ne sitten kuinka hienovaraisia tahansa. Koska jos mies käyttäytyy ja näyttää kiinnostuneelta, silloin mies myös on kiinnostunut. Mitkä seikat sitten vaikuttavat kumppanin valintaan? Koska jotainhan me etsimme silloin, kun etsimme sitä oikeaa. Tutkimuksista tiedetään se seikka, että miehet ovat heikkoina kauniisiin naisiin. Mutta tähän liittyy sellainen kummallinen sivujuoni, että tuo miesten mieltymys kauniisiin naisiin, niin se joskus estää miehiä valitsemasta esimerkiksi älykästä tai rikasta naista. Naisen kauneus siis nousee ihmiskoiraan mielessä kaikkien muiden ominaisuuksien yli. Mutta saman asian tavallaan ajaa miehen komeus. Miehelle komea ulkonäkö merkitsee useita lyhyitä seksisuhteita. Eli mitä komeampi mies, sitä enemmän seksiä useamman naisen kanssa. Mutta kauniille naiselle ulkonäkö ei taas merkitse hyppimistä sängystä toiseen, vaan päinvastoin. Naisella kauneus usein tarkoittaa pitkiä suhteita. Mutta seksin aloittamisikään, siihen ulkonäkö vaikuttaa molemmilla sukupuolilla täsmälleen samalla tavalla. Komeat miehet ja kauniit naiset aloittavat seksin harrastamisen aikaisemmin kuin muut. Me siis kuvittelemme mielellämme, että tuo kauneus ja komeus, ne ovat vain pintakiiltoa, ulkokultaisuutta, jolla ei ole merkitystä, koska se sisäinen kauneus, sehän on kaikkein tärkeintä. Mutta se ei ole totta, vaan ulkonäkö, se on paljon paljon muutakin kuin vain ulkokuorta. Se vaikuttaa hyvin syvästi myös ihmisen käyttäytymiseen. Naiset ovat keskimäärin miehiä lyhyempiä. Se on lienee jonkinlainen tilastollinen tai fyysinen yleistotuus. Mutta pituudella on merkitystä myös lisääntymisen suhteen. Miehen pituus on nimittäin suorassa yhteydessä miehen lisääntymismenestykseen. Pitkille miehille syntyy enemmän lapsia. Ja sen on arveltu johtuvan siitä, että pitkät miehet yleensäkin menestyvät paremmin koko yhteiskunnassa. Heillä on parempi yhteiskunnallinen asema. Parempi asema, se taas merkitsee parempaa palkkaa. Ja parempi palkka tarkoittaa sitä, että pitkillä miehillä on varaa kasvattaa perhettä. Heillä on paremmat mahdollisuudet huolehtia vaimosta ja lapsista. Miehet itse taas, he eivät ole aivan täysin tietämättömiä tästä pituusasiasta. Itse asiassa he vaikuttavat olevan täysin tietoisia pituuden tuomasta ja suomasta edusta. Esimerkiksi parinhakupalstoilla miehet ilmoittavat todennäköisesti pituutensa ainoastaan siinä tapauksessa, että mies tietää olevansa pitkä. Ja jollei mies ole pitkä, niin hän mielellään myös liioittelee pituuttaan hieman. No, jos miehillä on tuo pituutensa, jonka avulla he onnistuvat lisääntymään, niin naisilla on sitten rintansa. Kaikilla kädellisillä olioilla on rinnat, mutta ainoastaan meillä ihmisnaarailla on sellaiset rinnat, jotka kehittyvät ennen kuin niitä tosiasiassa tarvitaan. Siis kehittyvät ennen kuin tyttö välttämättä edes on hedelmöityskykyinen. Ja koska evoluutiolla nyt aina on jonkinlainen tarkoitus, niin varmaan sellainen on löydettävissä näille naisten rinnoillekin. Minkä takia luonto on järjestänyt ihmisnaaraalle pullottavat rinnat, jotka ovat hankalasti edessä ja tiellä silloin, kun niistä ei ole selvää hyötyä, eli silloin, kun imettää? Ja tietenkin tätäkin asiaa on tutkittu. Ja nuo tutkijat, he mittasivat rintojen vyötärön ja lantion ympärysmittoja, ja sen jälkeen he mittasivat, millä tavalla nämä naisen ulkoiset mitat, missä suhteessa ne olivat kunkin naisen hedelmällisyyteen. Ja tutkimuksessa kävi ilmi, että naiset, joilla on isot rinnat ja kapea vyötärö, he ovat hedelmällisempiä kuin pienirintaiset naiset. Joten silloin, kun mies tuijottaa silmät tapillaan ja himoiten niitä isoja rintoja, se ei johdu siitä, että mies on sika, vaan se johtuu ainoastaan siitä, että mies arvioi sen naaraan hedelmällistä arvoa. Jos rinnat ovat isot ja vyötärö kapea, silloin nainen on potentiaalinen naaras kantamaan miehen jälkeläisiä. Silkkaa evoluutiota. Ei siinä mistään muusta ole kyse. Rod Stewart, raspikurkku, julkaisi aikoinaan albumin, jonka nimi oli Blondes Have More Fun. Siitä en tiedä mitään, mutta näyttäisi siltä, että miehet todellakin pitävät enemmän tai suosivat blondeja. Jo muinaisessa Roomassa nimittäin taivasteltiin sitä seikkaa, että miehet ne rakastuvat vaaleaverikköihin. Mutta miksi? Mistä tämä tällainen eloveenatukan himo johtuu? No, huudetaan taas sitä evoluutiota apuun. Erään olettamuksen mukaan miehet pitävät blondeista enemmän, koska naisella on yleensä vaaleammat hiukset silloin, kun nainen on nuori, ja siis hedelmällisimmillään. Ikä ja raskaudet, ne tummentavat usein naisten hiuksia. Mutta tälle teorialle ei ole löytynyt vahvaa tieteellistä näyttöä, joten kyse on hatarasta mututuntumasta. Kukaan ei siis tiedä varmasti, että tai minkä takia miehet jotenkin erityisesti ja yleisellä tasolla pitäisivät blondimmeista enemmän kuin bruneteista. Mutta äly ja kauneus, ne taas näyttävät, kumma kyllä, kulkevan käsi kädessä. Älykkäät miehet pääsevät todennäköisesti elämässään korkeammalle ja arvostetummalle tasolle kuin vähemmän älykkäät miehet. Ja korkeassa asemassa olevat miehet naivat todennäköisesti kauniin naisen. Ja nykytutkimuksen valossa näyttää vahvasti siltä, että molemmat, sekä älykkyys että kauneus olisivat periytyviä ominaisuuksia. Mutta menestyäkseen ihminen tarvitsee kuitenkin muitakin ominaisuuksia kuin kauneutta, komeutta ja älyä. Ihminen tarvitsee, sanotaan vaikkapa sosiaalisuutta. Ja sekin sosiaalisuus on mahdollisesti geneettisesti periytyvä taito, joten menestyneen isän ja kauniin äidin lapsista, niistä tulee älykkäitä, kauniita ja mukavia ihmisiä. Minustakin tuollainen kaunis, älykäs ja mukava ihminen. Oho, se kuulostaa epäilyttävältä paskiaiselta. Katseet. Flirttailu. Mikään ei ole niin ihanaa kuin se pieni vilkaisu. Se silmäys, joka luodaan ja josta molemmat tietävät, että nyt tärppäsi. Kuinka ihania pelkät vilkaisut ja silmäykset voivat ollakaan. Joitakin asioita todellakin voi sanoa ihan pelkällä katseella. Mutta tietenkin biologit ja evoluutiotutkijat ovat laittaneet lusikkaansa tähän katsesoppaankin. He ovat nimittäin nimenneet tämän ihanan katseen paritteluvilkaisuksi. Haha, siinäpäs vasta romantiikan tappajasana. Paritteluvilkaisu. Mutta se vilkaisu on siis oikeasti olemassa. Me emme kuvittele sitä. Sitä vilkaisuakin on tutkittu. Vaikka tässä nyt herää ajatus, että pitääkö ihan kaikkea tutkia ja analysoida, niin kuitenkin tuo paljon puhuva, syvä, hytkähdyttävä vilkaisu, se on tosiasia. Biologit eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka ovat riisuneet tuolta paritteluvilkaisulta sen kauneuden viittaa. Siihen viitan riisumiseen on syyllistynyt myös pornoteollisuus. Pornolehdissä kuvatut naiset nimittäin katsovat kameraan, tai ainakin yrittävät katsoa kameraan, juuri tällaisella paritteluvilkaisulla. Sillä he viestittävät lehtiä lukeville, että haluan sinut, olen sinun. No niin. Pupillien koko on hyvin merkittävä signaali. Ja lisäksi seksuaalinen kiihottuminen, se näkyy pupillien suurenemisena. Tutkimusten mukaan sekä naiset että miehet pitävät suuria pupilleja viehättävinä. Mutta parittelukatseen jälkeen ei sitten olekaan muuta jäljellä kuin kosketus. Ja silloin ollaan kyllä jo todella pitkällä. Mutta se kosketuskin pitää osata tehdä oikein. On olemassa vahvaa näyttöä siitä, että tulevaa kumppania arvioidaan myös kosketuksen perusteella. Mutta sekään ei tietenkään ole hyvä, ellemme anna, jollemme uskalla antaa toisen koskettaa tai hyväillä itseämme. Vetäytyvä käyttäytyminen, se luo mielikuvan siitä, ettei ihminen ole valmis sitoutumaan, eikä myöskään ihminen osaa esittää hellyyttä ja rakkautta. Eikä sellaisesta vetäytyjästä, sellaisesta ei tietenkään ole minkäänlaisen suvun jatkajaksi. Ja tutkimusten mukaan sellainen hidas silitys, se on tehokkaampi ja puhuttelevampi kosketus kuin vaikkapa nopea taputus. Ja tämän on myös arveltu juontavan juurensa niiltä ajoilta, kun me vielä elimme puissa. Annetaan siis evoluution sekaantua tähänkin asiaan. Silloin, kun vielä elimme puissa, silloin naaraiden kanssa paritteli yleensä vain ja ainoastaan lauman johtaja uros. Ja koska tuolla johtajauroksella tietenkin oli sen asemansa ansiosta oikeus tähän paritteluun, niin sen takia se uros saattoi sitten hoidella rakasteluhetken rauhallisesti ja hitaasti. Mitään kiirettä ei tietenkään ollut, koska eihän sillä uroksella ollut mitään pelättävää. Alfa-uroksella oli oma vakaa asemansa. No, entäs se hätäinen rakastaja sitten? Kuka se sellainen sitten on? No sellainen on tietenkin se nuori uros. Se uros, jolla ei ole asemaa eikä paritteluoikeutta. Ja sen takia sen nuoremman uroksen parittelu olikin sitten sellaista hermostunutta taputtelua ja sähläilyä, hätääntynyttä pälyilyä. Koko ajan piti olla varuillaan, ettei vaan se vanhempi uros nyt näe. Eli hellyys ja hitaus rakastelutilanteessa antavat sen kuvan, että miehellä on statusta. Miehen ei tarvitse kiirehtiä minnekään, ei kenenkään eikä minkään takia. Rauhallinen uros on johtajauros. Hän on alfa-uros, jolla on korkea asema, statusta. Pankaapas tämä asia mieleenne, miehet. No niin, mitäs sitten? Nyt kun kumppani on testattu, hyväksi todettu ja valittu. Eikö se homma nyt ole onnellisesti ohitse? Ja nyt voi varmaan ottaa vähän rennommin. No, ei oikeastaan. Koska tässä vaiheessa kuvaan astuu mukaan toinen pakahduttava tunne, nimittäin mustasukkaisuus. Osmo Tammisalon mainiossa kirjassa Rakkauden evoluutio. Siinä kirjassa sanotaan, että ilman mustasukkaisuutta nykyisen kaltaisia parisuhteita tuskin olisi edes olemassakaan. Suosittelen tuota Tammisalon kirjaa lämpimästi kaikille, joita rakkaus kiinnostaa. Ja ketä se nyt ei kiinnostaisi. Mutta ilman mustasukkaisuutta nykyisen kaltaisia parisuhteita siis tuskin olisi edes olemassakaan. Koska tuon mustasukkaisuuden ylivoimaisesti tärkein tehtävä on estää suurella vaivalla valittua partneria lähtemästä. Joten mustasukkaisuus ei siis rakkaus, vaan mustasukkaisuus on siis se liima, joka pitää meidät yhdessä. Rakastumisen ja parinvalinnan jälkeen tilanne on kuitenkin sellainen, että vaikka itse onkin valinnut juuri sen sopivan parin, niin onhan se maailma täynnä muita ihmisiä, joille tämä oma partneri hyvinkin saattaisi kelvata. Tai jos kävisi vielä huonommin, niin oma partneri huomaisi, että hoho, maailmassa onkin paljon muita ihmisiä, jotka kelpaisivat hänelle. Ihmisen mustasukkaisuus ei kuitenkaan ole jatkuvaa, vaan se ilmenee sillä tavalla hetkittäin. Ja se on yleensä reagoimista tiettyyn uhkaan. Eli siihen uhkaan, että joku meinaa viedä sen partnerin, johon on panostettu aivan mieletön määrä resursseja. Ja koska minä panin kaikkeni likoon tämän naisen tai tämän miehen puolesta, niin kuule, sinähän et tule tänne viemään tätä kumppaniani. Eräiden arvioiden mukaan naisen ja miehen mustasukkaisuus, ne ovat luonteeltaan erilaisia. Miehen mustasukkaisuus perustuu seksiin. Jos miehen kumppani pettää, eli jos nainen pettää, silloin mies ei enää voi olla varma siitä, että naisen odottama lapsi on miehen lapsi. Ja evoluution ansiostahan me haluamme jatkaa sitä omaa sukuamme. Emme halua jatkaa jonkun toisen sukua. Eivätkä miehet varsinkaan, he eivät halua tuhlata resurssejaan jonkun toisen miehen äpärän kasvattamiseen ja elättämiseen. Mutta nainenhan taas voi aina olla varma siitä, että naisen odottama lapsi on nimenomaan naisen lapsi. Sen takia nainen onkin enemmän huolissaan siitä, että kuka hänestä pitää huolta, jos mies menee ja vaihtaa kumppania. Keneen nainen voisi sitten tukeutua? Eli mustasukkainen mies huutaa, oot sä maanut sen jätkän kanssa? Ja mustasukkainen nainen kirkuu, rakastatko sinä sitä sutturaa? Mustasukkaisuutta ei missään nimessä pidä väheksyä tai aliarvioida. On todettu, että mitä enemmän lapsi muistuttaa isäänsä, niin sitä vähemmän kodissa esiintyy väkivaltaa. Ja on myös olemassa merkkejä siitä, että mitä enemmän lapset muistuttavat isäänsä, niin sitä enemmän rahaa, aikaa ja vaivaa tuo mies on valmis panostamaan perheeseensä. Rakkaus ja rakastuminen, nehän ovat aivan ihania tunteita, mutta ne ovat vain sen alkuvaiheen moottoreita. Pitkäkestoiseen suhteeseen tarvitaan myös sitä mustasukkaisuutta. Joten seuraavalla kerralla, kun kumppanisi soittaa yllätyspuheluja, kun hän lukee tekstareitasi, selailee meilejäsi tai seurailee sinua salaa, niin älä syytä sitä kumppaniasi, vaan syytä evoluutiota. Koska mustasukkaisuus, se on se tunne, jonka avulla suhdetta pidetään yllä. Tästä aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla yle-radio1.fi.